Forfatteren Iben Melby udgav sidste år en samling tekster under titlen Klemt. Et af de emner, hun har undersøgt og skrevet meget om, er fængselsstraffen og forholdene i fængsler. Den første novelle, hun læser her, hedder Se mig dog, og er skrevet som bidrag til en antologi for 8. til 10. klasses elever.
Marianne slog døren op til en celle et stykke nede af den lange, brede gang. Hun rettede på sin uniformskjorte og vendte sig mod ham. Jeg beklager, at han ser sådan ud. Vi har søgt om at få malet for længe siden, men det er altså ikke lykkedes endnu. En dag, resten hørte han ikke. Han stivnede ved synet. Den ene cellevæg var overklistret med udrevne sider fra pornoblade, og den rødbrune maling på de andre vægge forsøgte at rive sig løs fra den gule inde bag. I Vestre var cellen i det mindste entydig, tænkte han. Entydig var det rigtige ord. Der havde han siddet i 5 måneder og ventet på, at hans sag kom fra retten. Men det her, han måtte tage det som en mand. Hvorfor nu det udtryk? Han havde vist aldrig taget noget som en mand. Du kan bare komme og spørge, hvis der er noget, du ikke fik besked om på modtagelsesafdelingen. Fængselsbetjenten vendte sig for at gå. De fortalte ikke om malingen. Marianne så forvirret på ham og gik. Han stillede sin taske på gulvet og lagde sengetøjet på en stol. Under vinduet stod sengen på tværs. Væg til væg seng, det var præcis, hvad det var. Han børstede et par krummer ned på gulvet, og han blev ved med at børste. Den skulle være helt ren, selvom det ord måske var komisk herinde. Så satte han sig prøvende. Hvis han opførte sig ordentligt, skulle han kun sidde her et år. De havde sagt kun til ham, som om det var sådan cirka en eftermiddag. De havde jo heller aldrig smagt 5 måneders indespærring selv. Den alt forkendte tørhed i munden vendte tilbage, og han greb sig til halsen. Først nu opdagede han, at 2 fanger stod i døren. Han havde ikke lukket den efter sig. Den ene var spinkel som han selv, men mindre, og den anden var stor og tyk. Kim så med det samme, at omfanget ikke skyldtes fedt. Man kunne garanteret hoppe på hans mave, uden at han ville kny. Det var den lille, der tog ordet. Du er måske ved at kravle ind i alle kusserne. Han sendte sine blå øjne på vandring hen over alle papirkvinderne. Du er fandme heldig med sådan en væg. Det gav et svagt sæt i Kim, men den store smed et latterbrøl ind i cellen. Vi skulle lige se, hvordan en kanylesvinger ser ud, fortsatte den lille. Det er nemlig længe siden, vi har haft nogen. Vi vil nemlig ikke have dem her, forstår du det? Han slog kæmpen i maven. Vil vi vel, Jens? Den store rystede på hovedet og spændte overarmene. Den tatoverede havfrue slog svagt med halen. De stirrede begge på Kim. Han ville gerne fortælle dem, at han ikke havde rørt stoffer, siden han røg i Vestre. Det havde han fået en kold tyrker. Sådan. Ind i isolationscellen. Døren låst. Ingen stoffer. Kun rysteture og rædselstrip. Men som sædvanligt kunne han ikke slippe ordene løs. Og han præsterede blot et nik, så strammede han sig an. Hvad hedder du? Spurgte han lavt. Mig? Jeg hedder sgu da Lennart. Ved du ikke engang det? Og de 2 var væk, før Kim kunne finde på mere at sige. Lennart og Jens. Han kendte deres art fra sit liv derude. Vidste, hvordan deres øjne sned sig ind på ham, fordi han aldrig kunne svare for sig. Men de så ham aldrig. Vidste også, hvordan deres næver knyttede sig og slog løs på andre, når de ikke selv kunne finde ord. Men han kunne måske nærme sig dem, søge sig ind under dem. Han rejste sig og begyndte sirligt at lægge lagen på sengen, glattede efter med sine lange fingre, lagde betræk på puden og vattæppet. Klokken var kun 5, så der var en time til aftensmaden. En ulden træthed overmandede ham, og han foldede sig sammen på sengen. Men synet af de mange kvindeansigter og baller og bryster, og det ord, han ikke ville lukke ind i sine tanker, det syn fik ham til hurtigt at flytte puden ned i den anden ende af sengen, så han så mod den nøgne, rødbrune væg, der skallede i flager. Han kunne godt forstå det. Hvem ville være i stand til at holde sammen på sig selv med så meget ensomhed og smerte? Kim døsede. Han sank ned i den tilstand, hvor man hverken sover eller er vågen. Den tilstand, hvor fortiden har det med at sende billeder ind i utide. Sådan havde han engang skrevet i sin dagbog. Nu kom nogle af billederne ind fra siden. Han sad alene om natten på gulvet i det lille køkken og græd. Han var vel 7-8 år. Moren havde en ny mand med hjem, og hun hørte ham ikke. Men hun hørte altid, når Sofie græd. Han gik ind og slog sin lille søster. Sofie hylede, og moren kom rendende og tog hende op til sig. Morens badekåb stod åben, og han kunne se noget slim løb fra hårene og ned af hendes lår. Så vendte hun sig mod ham. Endelig så hun ham. Hun tog stokken og slog til. Da slaget ramte ham, for han op. Han var våd på panden og tørrede sig med sit hvide lomterklæde. Måske skulle han hellere pakke sine ting ud. Der var skrivebordet med et par skuffer og en stol foran. Der var en slidt lænestol, et aflangt sofabord og et skab med et par hylder og lidt hængeplads. Forsigtigt tog han dagbogen op af tasken og lagde den ned i øverste skuffe. Men han fiskede den op igen og satte sig til at kigge i den. Han havde skrevet lidt i Vestre de første måneder, men så blev alt, hvad der var hans sprog, stående inden i ham. Nu ville det ikke engang ud gennem hans pen mere. Når man sidder inde, er man helt ude. Hans mund bøjede sig ufrivilligt opad, da han genkendte sine tanker. Det bliver et år i flager, ligegyldigt om de maler her eller ej, skrev han. Jeg må passe på, Lennart og Jens. Kommer du ikke ud og spiser med os? Der stod en lille tæt fyr i døren. Jeg hedder Bruno, Dag. Hvad hedder du? Kim. Han havde skyndt sig at lukke dagbogen og holdt hænderne beskyttende over den. Hans blik var stift rettet mod den. Bruno opgav og gik igen. Kim rejste sig, gik hen foran det lille spejl på væggen og redte sit halvlange lyse hår. De grå øjne så på ham fra spejlfladen. Død mands blik. Tomt blik. Helt tomt. Han kunne ikke huske, at nogen havde hældt varme i dem nogensinde. Han lagde hånden mod spejlet. Køligheden fra fladen fik ham til at samle sig sammen. Han blev nødt til at gå ud til de andre. Da han kom ud af isolationen i Vestre, havde han langsomt vendet sig til at være blandt fangerne på afdelingen. Han var der bare, tavs, og de andre gjorde ham ikke noget. Nu var han på den igen. De fremmede på gangen. Dem han skulle bo blandt i et år. Bo blandt. Men han kunne ikke finde på bedre ord. Kim gik langs væggen op til spiserummet, der bulede ud fra midten af gangen. Der stod et par borde. Nogle af fangerne sad sammen, et par alene, og nogen måtte have taget maden med ind på deres celle. Kom bare herover, Kim, råbte Bruno. Han sad sammen med Lennart og Jens. Kim trak nærmere og kantede sig ind på en stol. Så du kan altså godt undvære din pind i et øjeblik, sagde Lennart. Men James er altså fri i dag, så du må sgu selv hente din kaviar. Bruno pegede på et køleskab i det lille køkkenrum, og Kim gik ud efter sin paptallerken. Gennem filmen kunne han se tre stykker brød med spejepølse, kødpølse og et stykke ost, der så tør ud i kanterne. Han satte sig hen til bordet igen. Drenge, Lennart slog ud med hånden mod et af de andre borde med fire fanger. Det her er altså vores nye mand, det er Kim, og jeg har forklaret, at vi ikke gider have hårde stoffer her på afdelingen. Kim så på de andres ansigter. De fleste nikkede. Kun en enkelt viste tegn på modvilje over for Lennart. Kun én. En ældre mand med grønne øjne og tyndt hår. Der kom gang i billardspillet, og nogen trak kortene frem. Vil du med en tur på det grønne? Bruno så på Kim og vendte sig mod billardbordet. Jeg kan ikke. Kan du overhovedet noget? Spurgte Lennart. Et stik ved hjertet. Også her skulle det være hans dage. Det var alt det, han var sluppet for, da han tog stoffer. Så blev alt blidt. Han blev løftet op. Af og til fløj han gennem landskaber, der tog imod ham, indtil han måtte have fat i nyt stof og stikke sig ud på en ny rejse. Det tog magten fra ham og fik en brat ende, da han slog en vagt ned under et indbrud i et apotek. Natten blev lang. Kim vendte og drejede sig i sengen. Det blev så trangt med den låste dør, at han næsten ikke kunne ånde. Han forstod ikke, hvordan nogen kunne vende sig til at blive låst inde. Han vidste, at cellen var 3,5 gange 2,18. Men gulvet var jo ikke frit. Han stod op, gik frem og tilbage. Hvad blev det til? 3-4 skridt hen til døren og 3-4 skridt tilbage. Moren havde sagt rent ud, at hun ikke ville besøge ham i fængslet. Han havde selv købt billetten, var hendes eneste kommentar. Til sidst segnede han af træthed. Han nåede lige at trække vattæppet op under hagen. Klokken er 6. En betjent låste den tunge dør op med den store nøgle, så kunne han selv låse den om dagen med sin lille. Han havde bedt om at komme over i skolen for at tage 9. klasse, men de syntes, det var et fjollet tidspunkt midt om foråret. Måske kunne han begynde om efteråret, selvom han ikke kunne gøre klassen færdig. Han skulle jo gerne ud næste forår, ikke sandt? Det måtte han give dem ret i. Så bad han om at arbejde i ene rum på den frivillige isolationsafdeling. Der skulle han samle sprællemænd. Julemænd med snor mellem benene. Udenfor sang solsortene deres stormende forårsserenader. Majserne sadede sig vej op i solskinnet. Kim åbnede for radioen for at holde fuglesangen ude. Klokken 4 blev han ført op på sin afdeling. Nu truede fritiden. Døren blev låst op for ham, og han så Lennart og Jens og Bruno sidde ved samme bord som aftenen før. Kom lige, råbte Lennart. Kim lagde mærke til, at den ældre mand med de grønne øjne stod lænet op ad væggen uden for sin celle. Han havde en cigaret i munden, og mens han langsomt blæste røgen ud mellem sine smalle læber, så han venligt på Kim. Men der var to rynker mellem hans øjne. Jeg hedder Bjørn. Han rakte hånden frem, og Kim tog den. Han mærkede noget, der lignede glæde, men så fortsatte Bjørn. Jeg skal ud i morgen, og jeg vil da lige... Kim trak hånden til sig og gik over mod bordet i spiserummet. Han så med det samme, at de alle tre var ophidsede. Og hvem tror den tavse rytter så, vi får her på afdelingen i morgen? Lennart så på ham. Han følte det, som om en orm gnavede sig helt ind til knoglerne på ham. Han trak på skuldrene. Ham Mathilde-morderen. Ham det svin, der pillede ved den lille pige og stak sit dyr ind i hende. Ja, efter han altså havde slået hende ihjel, Jens stod pludselig over. Kim følte en stikkende smerte ved hjertet, men det var mest Lennarts ord. De var så grimme. De krænkede det sprog, han bar rundt på inden i sig. Han vidste, at Lennart og Jens sad inde for brutal voldtægt, og det generede ham, at det var dem, der tog hul på forarvelsen. Skal vi finde os i at have det perverse svin løbende rundt mellem os? Hvorfor så Lennart lige netop på ham? Han blev skubbet en anelse. Måske kunne han nå frem til Lennart og hans folk, før de opgav ham. Jens puffede ham i siden. Så svar lige, hvis du overhovedet har en mening. Synes du, vi skal have det syge dyr heroppe på afdelingen? Kunne du tænke dig at sidde og spise sammen med sådan en? Kim ville sige noget om en syg mand, men ordene klistrede fast i munden. Han tog sig til halsen, men skyndte sig så at tømme sit glas med vand. Har man det sgu da umuligt at vriste halvandet ord ud af? Lennart vendte sig væk fra ham og så kun på Jens og Bruno. Kim gik ned til sin celle. Han måtte være alene med den strid, der var brudt ud i ham. Måske behøvede der ikke at ske det, der plejede, at de så igennem ham. Og de bad ham jo. De ville jo have ham med blandt sig. Natten blev kort og klar. Han havde registreret alt i sin celle dagen før, som han altid registrerede alt. Da han kom op fra arbejdscellen næste dag, var Mathilde-morderen kommet. Bruno fortalte ham det og pegede mod den celle, som Bjørn havde haft. Døren stod på klem, men han kunne ikke se manden, da han gik forbi på vej til sin egen celle. Hent mig. Han hørte selv den fremmede klang i ordene. Bruno så først forbavset på ham, så nikkede han. Kim lukkede døren til bag sig. Han gik op og ned af gulvet, men knyttede sig hænderne. Han behøvede ikke slå så hårdt, og hvis det for eksempel var Jens, ville manden jo blive tævet ihjel. Han lagde sig på knæ og skruede det ene ben af lænestolen. Så satte han sig til at vente med stolebenet inde under bæltet og med t-shirten udenpå. 10 minutter efter bankede Lennart på. Så marker, lad os se, hvad du dur til. Svinet er lige gået på lokum. Kim skubbede Lennart forsigtigt til side. Ude på toilettet stod en meget lille og tynd mand. Han vendte sig bange, da døren gik op, men Kim ville ikke se hans angst. Du er et dyr. Han prøvede at sige det tydeligt, men det blev kun til en hvisken, og han løftede stolebenet. Han så slimet ned af sin mors lår. Han så hende endnu en gang løfte stokken, og så hamrede Kim stolebenet mod baghovedet af den lille mand. Han nåede ikke at skrige. Ud af munden løb en stribe blod, og baghovedet lignede ikke mere et baghoved. Det var ikke meningen at slå så hårdt, mumlede Kim, der havde tabt stolebenet, som var smurt ind i blod. Han styrede over mod Lennart og Jens, der stod ved vinduet i spiserummet, men de vendte ryggen til ham. Jeg har ordnet ham. sagde Kim højt. Men de to i vinduet snakkede videre med hinanden. Det var som om et bjerg brast sammen inden i ham. Så skreg han. For første gang i sit liv. Så se mig dog! Se på mig! De vendte sig ikke engang mod ham. Og han kunne høre en fremmed skrige og skrige, mens alarmen gik i gang. Pludselig kom flere betjente styrtende ind. Han så deres stave. Det gjorde ondt, da de væltede ham om kul og bøjede hans arme bagud for at lægge ham i håndjern. Han drejede hovedet lidt og opdagede, at Marianne stod nede ved hans fødder. Der var noget i hendes øjne. Ikke kulde, ikke det had, de andre omringede ham med. Hvad fanden bilder du dig ind? En af betjentene stak sin fod ind under ham og tvang ham op at stå. Pande sådan en lille splejs ned. På vej ned til sikringscellen, på vej ned for at blive spændt fast, viskede han, I kan slet ikke sætte håndjern på mig. Han blev skubbet videre ned ad jerntrappen. Hvad mener du med kan? Spurgte Marianne. Man kan ikke sætte håndjern på en, der ikke er her.
Gennem de mange år, hvor Iben Melby besøgte statsfængslet i Vridsløse Lille og talte med fangerne, hørte hun naturligvis også en del om, hvordan de oplevede det at sidde isoleret, flere af dem i mange, mange måneder. Blandt de lande, vi gerne sammenligner os med, er Danmark blandt dem, der benytter isolationsfængsling mest. Internationale organer bedømmer isolationsfængsling som tortur. Novellen Isolation blev bragt i Politikken i 1990.
Han stod med panden ind mod væggen. Det hørte med til hans daglige rytme. Længe havde han syntes, at han tænkte klart, når køligheden fra væggen spredte sig op under hårrødderne. Men nu skete der ikke noget. Og alligevel, noget bevægede sig svagt inde i ham som en skygge. Hans ensomme tanker greb begærligt efter den. Men så blev alt stille. Han kunne høre det. Endnu en gang blev det hvide lys tændt inden i ham. Der var intet. Han trak sig langsomt væk fra væggen. Enten bliver man... Det gav et sæt i ham. Hans stemme var rustet af ubrugthed. Hænderne knyttede sig uden hans vilje. Han rømmede sig og rettede ryggen. Enten bliver man kold i røven, eller også bliver man sindssyg. Ordene snublede over hinanden, som om de var bange for ikke at nå ud, før han opgav. Røve, kold eller sindssyg. Han råbte de nye ord, suttede på dem, fandt en rytme i dem, sagde dem som børn i en baggård, om og om igen. Han gik hen til den anden væg, slog en næve i muren til rytme. Røve, kold eller sindssyg. Han vidste ikke, om han råbte eller viskede. Det gjorde ingen forskel. En mur af kød over for en væg af mur, tænkte han, forvirret over, hvor de brokker kom fra. Og jeg vil ikke være sindssyg, sagde hans stemme, som nu lignede en, han kendte. Jeg hedder Anders, og min kæreste hedder Anna. Vi bor i Afrika og sælger appelsiner. Det legede han som barn med de andre nede i gården, men der havde de haft en bold. Han smilede ved tanken. Så forsvandt billedet med farver på. Endnu en gang var alt i sort-hvidt. Han gik frem og tilbage, frem og tilbage, fire skridt hver vej. Han kunne se de blanke hvide vægge inde i sin krop, inde i sit tomme rum. Møblerne var for længst fjernet. Han sank ned på huk og fik øjne af glas. Glasene dukkede til et kort øjeblik. Sådan sad han i minutter eller i timevis, i uger eller i månedsvis. Det gjorde ingen forskel. Han rejste sig pludselig. Han havde glemt at sætte en streg ved siden af døren. 208 dage. Hvor meget var det? I forhold til hvad? Tiden var sat ud af drift. Den var ophævet. En gang havde han slugt en teske, så kom han på sygeafdelingen. Alle lugtene var anderledes. Han kunne pludselig huske, at han havde svøbt sig i dem, badet sig i deres anderledeshed. Han havde snakket med en sygeplejerske, havde fået lov at holde om hende og røre hende på armen. Men han skede teskeen ud, så det blev et kort besøg. Hans celle havde lukket sig hårdt om ham igen. På begge sider af hans hvide væg af hud var alt sten. For mange uger siden havde han fundet et stankelben. Noget rørte sig i hans hvide rum, som om det ikke længere var tomt. Han tog insektet op og snakkede med det. Jublen spredte sig i hans krop. Tak, viskede han og strøg med en forsigtig finger den lille runde insektkrop. Tak, fordi du kom. Han kaldte den Henrik, ligesom den ven, han havde haft som barn. Hver morgen vågnede han svedig og urolig. Tænk, hvis den ikke var der. Glæden var stor, når han fandt den, og ordene væltede ud af ham. Men en dag var den væk. Han ledte over alt, kaldte som et barn i nød. Henrik var væk. Han opdagede, at han stadig havde tårer i sig, men så sandede også de til. Han lagde sig på knæ, begyndte at tælle de små sorte og hvide felter i gulvet, der hvor han var holdt op i går. Han var kommet til 14.770 efter flere dages slid. Sort-hvidt, sort-hvidt, klik-klik. Han holdt altid op, når hans øjne begyndte at svi. Så kom hovedpinen, og han lagde sig på sengen. Det hørte med til den daglige rytme. Der lød voldsomme skrig fra gangen, baksen og lyde af en krop i angst, af store næver, der greb fat, hårdt. Hans celle lå på et hjørne. Den ene gang ført til pipcellen. Endnu en gang skulle desperation spændes fast. Skrig låses inde. Ensomhed gemmes væk. De første uger, de første måneder, skrev han. Så løb han tør. Når der ikke kommer noget ind, kommer der ikke noget ud, havde han tænkt, og så lagde han pennen. Han huskede den sidste sætning. Nu ønsker jeg kun at dø. Det var ikke muligt at skrive mere. Ordene på papiret var blevet til fremmede tegn. Han kunne ikke tolke dem. Sproget løb sin vej. Han greb efter dem i panik, men ordene vendte sig med en hånlatter mod ham i døren. Han holdt mat om sig selv. Lejede han holdt om Stine, men det gik ikke mere. Det var længe siden, han kunne trylle hende frem. De sås en gang om ugen, men efter et par måneder kunne han se, at hun gjorde sig umage. Og han? Han havde ingen ord med kød på. De blev til tomme hylstre. Han lagde på bordet mellem dem. Det vidste de begge. Han havde elsket hende. Han skrev, at hun ikke skulle komme mere. Det var den sidste dråbe værdighed, han kunne skrabe sammen. Han kom i tanker om nogle linjer, han skrev, da han endnu kunne. Tag værdigheden fra et menneske, og det krymper, som om det har været i vaskemaskinen på et forkert program. For helvede, hvordan bevarer man sin værdighed bag en låst dør?
Et ofte overset spørgsmål i forbindelse med fængselsstraffen er, at det ikke kun er forbryderen, der straffes, men også familien. Det er temaet i novellen Tremmer, som blev skrevet til en antologi fra 3. til 5. klasse i 1982.
Kaja havde valgt ikke at fortælle de andre om det. Det turde hun ikke. Hun er ikke gået så længe i klassen. Jeg synes, vi skal sige det, som det er, plejede hendes mor at sige, men hun turde altså ikke. Og så i dag var det alligevel sket i skolen. Hun blev kold, når hun tænkte på det. Det varme krus med te mellem hendes hænder hjalp ikke. Det var sket i spisefrikvarteret. Hun sad over på bænken i hjørnet og spiste sin mad, som hun plejede. Ud af øjenkrogen så hun godt, at Nina og Lene og Tom nærmede sig. Men hun lød, som om hun ikke så dem. Tom satte sig op af hende, og de to piger blev stående. Nina og Lene skævede til hende, så de på hinanden og fnisede. Hvad må de ville? Det var tydeligt, at det i hvert fald ikke var noget rart. Kaja prøvede at rejse sig, men Tom stak hurtigt en arm foran hende, ligesom en bum. Og hun blev tvunget ned på bænken igen. Gårdvagten. Hvor mon han var? Ikke til at få øje på, men det ville heller ikke hjælpe noget. De tre ville bare komme igen, hvis det passede dem. Nå, så din far er ude at sejle, begyndte Tom. Nina og Lene tog hinanden under armen og begyndte at vugge fra side til side. Vi sejlede op ad åen, vi sejlede nedad igen, sang de. Kaja blev hvid inde i hjernen. Det var som at se op mod solen om sommeren. Man føler sig blind et øjeblik bagefter. Jeg troede ikke, der var sejlende fængsler, fortsatte Tom. Kaja knudede kuglen af madpapir i hånden, men sagde ikke en lyd. Sidder han og bider i tremmerne, spurgte Lene. Tom og Nina spruttede af grin. Kaja sad helt stille og ønskede, at hun kunne slå. Banke dem, slet og ret, banke dem, alle tre. Det var den eneste tanke, der var plads til i hendes hvide hjerne. Hun gjorde endnu et forsøg på at slippe væk, men Tom var hurtigere. Nå, så du vil ikke engang snakke om det. Hvorfor har du sagt, at din far er ude at sejle, spurgte Nina. Hun er ikke helt så sikker mere. Kaja trak næsten usynligt på skuldrene. Hold kæft, mand, sagde Tom. Det er sgu godt, det ikke er min far, der sidder og rusker træmmer. Lene nikkede, så blev der stille mellem dem et kort øjeblik. Tror du, de æder burhøns til middag hjemme hos dem, spurgte Lene så. Tom knikkede sammen med grin. Der er vist også noget, der hedder træmmekalve, er der ikke? Det ringede ind. Tom og Lene og Nina opgav deres drillerier og gik over mod skolebygningen. Kaja vidste, at hun helst skulle gå efter dem op i klassen. Så fik de ikke at vide, hvor ulykkelig hun var. Eller rasende. I virkeligheden var hun mest rasende. Men hun kunne ikke gå op i klassen. Hun følte sig tung som bly, og hendes ben valgte for hende. De valgte at føre hende ud af skolegården, væk fra skolen. Og nu sad hun altså her, alene ved det lille bord i køkkenet. Hendes mor kom først hjem fra arbejde senere, og de skulle sammen på besøg hos hendes far efter middag. Hun lagde sig ind på sofaen i stuen med en bog, men hun kunne ikke læse. Ordene slap ikke ind i hende. Øjnene faldt i. Efter det, der var sket i skolen, sneg trætheden sig ind over hende. Den gjorde hende nærmest en tjeneste, så kunne hun få lidt fred. Men freden varede ikke så længe. Drømmene kom glidende. Hendes far, han vinkede af hende, men han var så langt væk. Og hun gik og gik, men kom ikke nærmere. Hun råbte til ham. Eller rettere sagt, hun åbnede munden, men der kom ingen lyde ud. Og så kom der nogle mænd i uniform hen mod hendes far, og de vred hans arme om på ryggen. Og så fløj de væk med ham. Hun kunne høre ham skrige. Hun vågnede med et sæt. Kom politiet nu igen? Men hun blev hurtigt klar over, at det var hende selv, der havde skreget. Hendes mor kom styrtende ind fra køkkenet. Jamen Kaja dog, hvad der i vejen? Kaja rystede på hovedet. Det var bare en drøm. Er der sket noget? Du plejer da ikke at sove om eftermiddagen. Jeg var bare lidt træt, forklarede Kaja. Moren kunne ikke lide det. Kaja så bleg ud, men hun fik ikke noget ud af at spørge mere. Kaja var blevet så lukket efter det med fængslet. Du ved godt, vi skal besøge far i aften, ikke? Kaja nikkede. Jeg dækker lige bord, sagde hun og gik ud i køkkenet. Kaja og hendes mor stod på toget på Nørreport. De satte sig over for hinanden, og Kaja kunne mærke klumpen i maven. Det var første gang, hun skulle med ud til statsfængslet. Hun så ud af vinduet, prøvede at tænke på noget andet. Hvor var der dog mange stationer derud, men for hver station kom de nærmere stedet. Det kaldte hun det inden i sig. Hun havde ordet fængslet, så hun plejede at tænke på det som stedet. Hendes mor prøvede at snakke til hende, men hun svarede kun med ja og nej og stirrede ud af vinduet, så moren trak et blad op af tasken. Over i det ene hjørne i kupéen sad en lille pige og en dame og snakkede sammen. På Hvidovre station kom en ældre mand med briller ind og satte sig med sin avis, mens han bakkede på sin pibe. Den lille pige så det straks. Mormor, manden har altså en pibe i munden, sagde hun og trak damen i ærmet. Mormoren tyssede på hende, men hun gav ikke op. Jamen det har han altså, og det er forbudt at ryge herinde hos os. Ja, ja, svarede mormoren. Nu blev det for meget for pigen. Hun gik over til manden og prikkede ham på hånden. Mand, sagde hun, du må altså ikke ryge herinde. Manden så forbavset op over brillernes kant. Hvad siger du, lille ven? Hun pegede på skiltet på vinduet og gentog, at han ikke måtte ryge. Åh, det må du undskylde. Det har jeg sgu ikke set, svarede han og smilede. Han lukkede sin avis sammen og gik ind i en rygekupé. Kaja morrede sig over den lille pige, og så tænkte hun på noget andet. Men da manden skød døren i, blev hun ramt af sine onde tanker igen. Det var som om lyden slog hul ind til dem. Bare hun dog kunne stikke af på næste station. Hun så over på sin mor, der læste i alt for damerne. Eller lod, som om hun læste, for hun havde vist ikke bladet så mange gange i det. Hun så på rynken mellem morens øjne. Den var blevet dybere. Den havde skåret hendes næse over, tænkte Kaja. Moren græd tit om natten, det kunne Kaja høre. Men hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre, så hun blev liggende i sin seng. Bare faren havde været derhjemme. Så kunne hun sidde tæt op af ham, mens han fortalte om, da han var barn, eller da han var ude at sejle. Ja, det var altså, når han ikke havde drukket, for så plejede hun at blive inde på sit værelse, eller gå ned i gården. Men nu var han væk. Bare han dog ikke havde slået dengang. Hun kom pludselig i tanker om, at hun selv havde haft lyst til at slå Nina og Tom og Lene i dag. Virkelig lyst. Og billedet fra skolegården stod klart i hendes hoved, som på en film. Åh, nu var de på stationen, hvor de skulle af. Moren stod allerede op. Kom så, Kaja, sagde hun og trak hende op fra sædet. Ellers når vi ikke ud, før det kører videre. Hendes mor tog hende i hånden, men hun skubbede hende væk. Hun kunne ikke klare mors nervøse hånd lige nu. Kajas fødder bevægede sig tungt fremad, som om en eller anden holdte min snor og trak til. De to stod foran træporten, og moren trykkede klokken ind. Den lille grønne lampe lyste, og moren skubbede den tunge dør op. De gik ind til vagten i porten og sagde, hvad de skulle. Han sad ved et bord i det lille rum og holdt øje med tre tv-apparater, hvor han kunne se, hvad der skete uden for porten og langs den høje mur i begge retninger. Så gik Kaja og hendes mor frem til gitterporten og ventede på, at den næste grønne lampe lyste, og gitterporten kunne skubbes op. De gik gennem gården og op ad hovedtrappen og meldte sig hos betjenten bag lugen. "Lige et øjeblik, frue," sagde han og greb ud efter telefonen. Han bad om, at nummer 178 blev sendt ned. Der var besøg. Hendes far var altså nummer 178. Hvordan kunne man være et nummer? Hvorfor sagde de ikke bare hans navn? Betjenten kom ud til dem og bad om at få lov til at se i morens taske. Han kiggede den grundigt igennem. Så blev de vist ned af en lille gang til besøgsrum 4. "Hvorfor rodede han sådan i din taske?" spurgte Kaja. "Men der er så mange ting, man ikke må have med ind i fængslet, og så gør de den slags." Sagde Kaja bare. Gad vide, hvad der var sket, hvis moren ikke ville have, at de rodede i hendes taske. De stod begge to ret op og ned i det lille rum. Moren knugede hanken på sin taske, og hun var urolig inde i øjnene. Kaja syntes, det tog en evighed, før hendes far endelig dukkede op. Han låste døren bag sig. "Morten," udbrød moren og tog om ham. Han kyssede hende og gik over til Kaja. "Dag, Kaja," sagde han og ville give hende knus. Men hun var stiv som et bræt. Hun kunne ikke. Hun så godt, at det gav et stød i farens krop. Hun stillede sig over ved vinduet. Hendes far og mor satte sig på den sorte briks med de løse plastikhønder, og hendes far tog en kande med kaffe frem. "Kaja, vil du ikke sidde ned og drikke kaffe med os?" spurgte han. Kaja rystede på hovedet. "Hold nu op med at være så tvær," sagde hendes mor. Men Kaja blev stående. Her skulle hun så besøge sin far det næste stykke tid, indtil han fik lov til at komme hjem på orlov. 2 år til skulle han sidde inde. Så var hun 13. Måtte han komme hjem til hendes konfirmation? Hvad så, hvis mormor og morfar ikke ville med? De snakkede aldrig om ham. Det var, som om han ikke levede mere. Som om han var usynlig. Rummet. Besøgsrummet, hendes øjne fotograferede alt. Et lille aflangt rum. Højt til loftet. Et stort vindue med træmmer for. Et bord med kakler og trækanter. I trækanterne masser af mørke mærker efter cigaretter. Den sorte briks og stolen. Et lille aflåst skab med en åben hylde under. På hylden lå noget papir. "Hvad er det der?" spurgte hun og pegede. "Det er indgangslaner," svarede hendes far lidt tøvende. "Indgangslaner? Ja, hvis man vil være lidt sammen med hinanden." Hun så hurtigt på ham. "Ja," sukkede han, "det er altså den mulighed, man har." Hun stirrede på plastikhønderne og tilbage til papirlanerne og den lille vask i hjørnet og køkkenrullen på væggen. "Er der nogen, der gør det der?" spurgte hun. Faren nikkede. "Men det er svært. Sådan på kommando. En bestemt time." Tænk, at nogen bollede i et fængsel. Det havde hun aldrig tænkt på. Men hendes far og mor havde gjort det. "Man kan høre hinanden i besøgsrummene," tilføjede hendes far, og lydende fra gangen. Moren lagde sin hånd på hans lår, og han strøg den langsomt, mens han prøvede et lille smil. Der var intet på væggene, ingen malerier, ingen plakater, intet. Kun de lysegule bare vægge. Kaja stod og så på sine forældre. Det så ud, som om de ikke rigtig vidste, hvad de skulle sige til hinanden. Så vendte hun sig om og kiggede ud gennem vinduet, ud mellem træmmerne. "Et slikkepindevindue," tænkte hun pludselig. "De der slikkepinde med brede striber." Men det var ikke ligefrem sukker, det hun så over på. Store, snavsede, gule murstensbygninger og alle de små vinduer med træmmer for. Hun gøs og vendte sig ind mod rummet. Bare hun kunne tage sin far med hjem, så ville hun lave kaffe til ham og give ham et stykke trøffel. Det kunne han så godt lide. Hun stod længe og blev væk i sine drømme. Men pludselig kom billederne fra skolegården og hakkede drømmene i stykker. Hvorfor skulle det gå ud over hende, at hendes far sad i fængsel? Det var uretfærdigt. Det var ikke bare hendes far, der blev straffet. Det var også hende og hendes mor. Hun knyttede sin ene hånd, der lå i vindueskarmen, og først nu mærkede hun, at hendes far stod lige bag hende. Han drejede hende om mod sig og lagde sine arme om hende. I samme øjeblik bankede en betjent på døren og meddelte, at besøgstid var forbi. Hun skubbede sin far fra sig. Farvel, sagde hun og gik forbi ham over og hentede sin jakke. Hun låste døren op og gik ud i den lille gang. Hun hørte morens gråd, men nu ville hun ud, væk fra stedet.
Iben Milbys bog Klemt er udkommet på forlaget Attica, og i næste uge kan I høre flere noveller fra den. Det var forfatteren selv, der læste op.